Jeg ble sittende og tenke litt på det. Hva vi samlet om. Gud ble menneske. Tok bolig blant oss. Så tror vi liksom at vi forstår dette her med kristendom så ofte. Tenk at Gud ble et menneske fra unnfangelsen av og ble født av en kvinne inn i denne verden. Og så har vi prøvd å være samlet om det noen møter nå, av en eneste grunn, for å kunne frelse oss. Det er ufattelig. Født av en kvinne, født av Maria. Vi vet hvordan disse kirkesamfunn ser på Maria, ikke sant? Jeg skal stanse for en tekst nå, så får litt innblikk i hvordan Maria så på seg selv, og det var noe ganske annet. Den teksten står i Lukas 1. Vi skal lese fra vers 46, der i Jesu navn. Og Maria sa, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett i sin tjenerinne i hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellige, er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem så overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hus sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige. Du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Maria fikk synge sant om Herren og om sin egen situasjon. Det er det vi møter her, Marias lovsang, som den kalles den her. Hennes sjel opphører Herren, og hennes ånd fryder seg i Gud. Hennes frelser, som hun sier. Måtte bli frelst, tro også. Ja, det var jo fint det, men hør da, enda finere blir det når du hører hvorfor dette skjer i vers 48a her. Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Ringhet. Merkte det? Er ikke det vi som er kirkesamfunnet opptatt med når det snakker om Maria? Men hun så det. Jeg er elendig menneske. Gud kommer til meg. Ja, men er det dette Herren finner behag i hos deg da? Din ringhet? Er det det? Stans noe litt for det. At du ikke opphører deg selv, men heller ser deg for dårlig, altså til at den så høy som Herren skulle ha noen som helst glede i deg. Er det mulig? Som også englen forkynte henne, Lukas 1,30, og englen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Da kommer det igjen, du har funnet nåde. Hvem er det som trenger nåde? Hvem har vel bruk for det? I hvert fall ikke den som har sin verdighet i noen egen opphøydighet, ikke sant? De klarer seg jo greit uten nåde, men disse sendte Herren tomhendte bort, det hørte vi her. Det så hun. Så vi kunne ta det for deg i formiddag. Det gjør han her i formiddag. Er du rik, så blir du sendt tomhendt bort, du får ikke noe mer. Du har jo alt. I Romerne 2, 28-3-2 så leser vi noe meget viktig. Det er viktig for deg å ha klart for deg som peker i samme retning som dette med Maria her. Det står, for ikke den er jøde som er i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet. Det vil si det som er utført ved menneskehånd, altså det som mennesker har gjort. selv om det gjort på Guds befaling, så holder det altså ikke. Akkurat som disse offrene de brakte i Israel, år etter år, det var på Guds befaling, men det holdt ikke. Frelste ingen. Men den som jøde I det skjulte, han jøde, står det her. Og omskjærelsen hjertet som skjæres I ånden, ikke bokstaven. Her åpenbares altså forskjellen mellom det som av mennesker og det som av Gud. Og hva som består for ham, og hva som ikke består for ham. Den sanne omskjærelse som består I for Guds åsyn, den utført av ånden. Det vil si av Gud selv. Og da står det, en slik har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Altså Gud han roser kun sin egen gjerning, for bare den fullkommen, forstår du. Det ikke noe annet som består for han enn det han selv har gjort. Og så kommer spørsmålet, hva fortrinn har da jøden? Spør apostelen her. Eller hva gangen det I omskjærelsen? Mye på alle vis. Først og fremst av Guds ord ble betrodd dem. Altså først og fremst, ja hva? At Guds ord ble betrodd dem. De hadde altså ikke noe fortrinn med hva de var I seg selv, men med hva de hadde fått av Gud. Du med nå? Roser du av noe du ikke har fått av Gud? Og hvis du har fått det, sier Paulus, hvorfor skryter du da av det? Det underlig å lese sånne ord og så se hvordan Gud på forskjellig vis, når du bare får øynene til å se det med, se hvordan han avklær det gamle mennesket altså. Det duger ikke. Det kan ikke bestå for ham. Det kun det han selv har gjort. Først og fremst, ja hva, at Guds ord ble betrodd dem. Vi ser I Jesu møte med dette folket, at det ikke var mange av dem som så det her, da de møtte ham. Ja, men vi jo Abrahams barn, og vi jo jøder, og vi jo alt I orden med oss, for vi jo... Ja, vi så ikke det vi nettopp var inne på her. Men så også med deg og meg, altså, det vi hva Herren har gitt oss, at vi har noen ros hos Gud. Det som denne kirkefader Augustin, han skriver etter et sted etter å ha fått se inn I dette her, så skriver han, Gud lønner sine egne gjerninger I den troende. Altså han bruker det ofte på et vis som du ikke forstår selv engang, men du får lønn for det. Som om det var du som hadde gjort det. Som går Gud fram I sin godhet og nåde. Sine egne gjerninger, men de får han også kun rikelig rom for I de elendige, eller ringe, og ikke de som setter brystkassa fram, altså, der de står for Gud. Men rikfolk sendte han tomhendte bort, leste vi her I teksten, Og jeg ikke bare det som Maria sitt klarsyn, men hør, han sprette dem som var overmodig I sitt hjertes tanker, han støtte mektige ned av deres troende. Det de små elendige å ta seg av. Og hvis du og jeg ikke vil være det, altså, så har vi ingenting for Herren å gjøre. Det dem man kaller på, syndere, små, hjelpeløse, fortapte, til og med. Så mist ikke mot deg, altså, fordi du ser så lite hos deg selv, så lite åndelig, så lite klar I ditt syn, og så videre. For da skal du få se på Jesus. I stedet, han som ikke kom hit for å finne brukbare emner, men for å frelse fortapte syndere. Nå klager han Daniel litt på, hadde gått litt gært I morgenen og så var det blitt en virkelig synder, Daniel. Ja, hva fikk du bruk for egentlig? Bare for å se ekstra nøye på Jesus, ikke sant? Vi trenger det. Bli minnet på hvem vi Vi blir så snart høye på oss selv. Lykkes det noe for oss og du verden, begynner vi å sveve. Da det noe med meg allikevel, da. Nej, det är inte det. Det är bara en alene som Daniel var inne på, det är Jesus. Jesus alene. Når det står for å frelse fortapte syndere, så vil jo det si de som ikke utifrån noe i seg selv kunne legge en millimeter til, altså. Vi har ikke noe å bringe Herren. Finnes ikke. Det svært å tenke på. Vi som jo så verdifulle og så videre, du har hørt det alle sammen. Ja, men sa jeg. Ja. Nei. Må frelse som nåde, kjære venn. Ditt eneste håp at Gud ser nåde til deg. Ellers det ute med deg. Det sannheten. Du har ingenting å bringe opp. Så la det være. Og takk han heller for hva han drakk til deg. Han kom selv. Det står hos en av profeten der med Hosea, som jeg kommer i hu nå da. Han kommer selv og frelser dere, står det. Ja. Det var det som skjedde. Han har gått ut av sin helligdom, står det. Og så steg hit ned i den elendige verden som vi lever i, med all synd og elendighet. Og så kom han for å frelse nettopp deg. Hør bare hva hun videre viser til, for uten den ringhet hun finner hos seg selv. Og opphøyd i små, hungrende mettet han med gode gaver. Små og hungrende. Og hvem nå han? Jo, han den mektige og hellige hans navn. Han kom for de små og de hungrende. Han det som ser til deg, altså ingen ringer enn det. Og han altså det som ifølge Matteus 21:31 tar imot toller og sjøker i sitt rike. Fremfor egenrettferdige mennesker, som altså mener seg å ha noe å rose seg av. Og så blir det jo spørsmål om hvilken av disse gruppene du holder deg til, hvor passer du best inn? Ærlig talt, kjære venn, passer du inn iblant toller og sjøger? Det noen sjøger i deg? Ja, jeg tror det hvis du ser godt etter. Kanskje du ikke behøver å se så godt etter en gang. Det stiger jo fram. Ja. Disse gikk før inn i Guds rike enn disse egenrettferdige menneskene som trodde at de hadde noe innenfor Gud. Så fint at Jesus vil frelse toller og syndere, da. Det synes også de som hørte han tale i synagogen i Nazaret, vet du, inntil han anvendte ordet på dem. Det jo dere jeg taler om. Da fikk pipa en annen låt, som vi sier. Ja. Det skulle virkelig ha seg frabett, disse fromme menneskene i synagogen. Og bli slått i hardkorn med den slags folk, de som var fromme og gudfryktige jøder, må vite, og det endte rett og slett med at de ville ta livet av han, altså. Og det det som skjer der hvor det sanne evangeliet kommer fram nå, det sanne Guds ord. De vil ta liv av det. For det avkler dem deres religiøsitet, deres egen rettferdighet. Så de blir stående der nakne for Gud, og det vil de altså ikke på noen måte. Så vil de slå ihjel dette evangeliet. Du blant dem? Plager det deg? Så du vil ha det bort, så du kan leve videre i din drømmetilværelse. Nei, det alene gitt deg Jesus Kristus. Det ingenting utenfor ham som en dag skal stå for Gud. Og tenk på det som står der, kjære venn. Skjult med Kristus i Gud. Det vårt liv. Det skjult med Kristus i Gud. Det måtte legges et skjul over det. Det måtte pakkes inn. Det måtte tas bort. Denne elendige sønnen han kom hjem ifra dette utlandet han hadde gitt seg ut i. Og så hang den drakt der hjemme ferdig for han. Som han ble pakket inn i. Ja, den ble slått rundt han. Sko på føttene, ring på fingeren. Hjemme hos far. Ja. Måtte skjule han. Det som hadde vært, altså, det måtte bort. Og sånn det for meg, det jo her I formiddag. Det noe som må skjules, og det du, sånn som du I deg selv. Du forstår at disse toller og sjøger, når Guds ord kom til dem, så var jo livet deres så opplagt avslørende, vet du. Dette vi holder på med har jo ingen adgang I himmelen for den hellige, det noe alvorlig galt med oss. Og nettopp dette, altså denne erkjennelse åpna dem for den Guds usigelige gave, som var hans sønn, offret en fullkommen soning for all deres synd. Det der Gud går inn. Når altså loven lød for disse menneskene, så var det jo helt klart for dem med det samme. Ja, men her har jo ikke vi noen avgang. Jeg har levd I synd. Det jo bare synd. Hvordan skal jeg da bli frelst? Det det Paulus roper ut, Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Men de rettferdige også. Nei, hva skulle vel de med dette her? Som den Jesus taler om I Lukas 7, som den som lite tilgitt, I motsetning til den som mye tilgitt. Ikke sant? Denne forskjell, altså, dette virker I deres indre. Kan han stille deg spørsmålet, hvem vil elske ham mest? Ja, det et opplagt svar på det, ikke sant? Det mer du ser hva du egentlig tilgitt og forlatt, og at Herren har holdt ut med deg alle disse år, desto større blir jo denne frelsen for deg, ikke sant? Det mulig at han enda den samme for meg I dag? Nå det altså jeg som blitt en kristen, og da strømmer det på forslag og formaninger om hva nå jeg nå må forholde meg til. Hadde en I nær familie som ble alvorlig syk, kreft, døde ganske snart av det også, men ble frelst før det skjedde. Lykkelig, jeg synes mer synd på de som blir tilbake, sa han. Men vet du hva som skjedde? Da han fikk sendt altså, kassetter som det var den gangen mye av, fra Kreti og Pleti, altså, som skulle prøve å få kontakt med han, ikke sant? Jeg tenker Herren måtte ta han vekk mens han hadde han. All den religiositeten som vil ha tak I oss. Men hør du når det gjelder dette om hvordan du skal leve ditt kristenliv? Har du det fra mennesker, en stor forkynner kan hende, eller har du det fra skriften, det vil si Herren selv, ifra Guds ånd? Det han som har lært deg. Man sa jo det døper Johannes, de som kom ut for å bli døpt av han der ute ved Jordan. Hvem har lært dere å fly fra den kommende vrede? Det noe viktig å ta tak I akkurat der. Hvem? Spør han. Hvem har lært dere? Den hellige ånd? Så dere kommer I sannhet til meg nå. Det det som gjelder meg og deg, og hvem har lært deg? Det kan dømmes på ditt vittnesbyrd, kjære venn. Hva det du vittner om egentlig? Det Jesus? Alene, som jeg hørte? Eller det noe mer? Judas som solgte sin sjel for 30 sølvpenger, og vi selger det ofte mye billigere, bare for å få lov til å være med I den menigheten, kanskje. Jeg vil jo bli uglesett der hvis ikke jeg følger opp der, og så videre. Ser du det? Hvordan djevelen kom på forskjellig vis for å nappe fra oss det ordet som kan bli oss til frelse. Vil du gå rundt og være en sånn elendig synder som ikke har noe annet å vitne om enn hva Jesus har gjort for deg? Spørsmålet det. Men hør du, jeg vil gjerne leve rett. Jeg vil gjerne gjøre rett og skjert, for det skulle da bare mangle også. Jeg vil jo det. Jeg dømmes også I mitt indre av synd og lyster som ikke burde vært der. Men bo I mitt gamle menneske, så ja, jeg vil gjerne gjøre rett, og det jo godt. Men det altså ikke det jeg har mitt kristenliv I, overhovedet ikke. Og min ånd opplyst om at det ikke ved det jeg skal stå for Gud, hverken nå I denne stund, altså det på dommens dag. Det ikke det jeg skal møte ham med. Det som bor I meg, og eventuelt det livet jeg har levd der på jorden eller ikke levd. Det ikke det jeg skal stå for han en dag med. Det vittner den hellige ånd om. Da mennesker skal dømmes etter sine gjerninger, skal jeg forstå det også I kraft av Jesu gjerninger. Altså, vi aner ikke hvordan vi skulle få takke Gud for det, at vi slipper å stå der I egne gjerninger også. Da du tapt. Men du skal forstå det I noe en annen har gjort. Ikke det et ufattelig budskap da? Tenkte du at du forstod evangeliet? Forstår du ikke helt at Gud var villig å dø I mitt sted, som vi sang, for at jeg skulle leve ved ham? Han så det der eneste muligheten at jeg kan berge den sjela der at jeg selv går I hans sted og tar på meg den elendigheten og bærer helt inn I døden. Døden på et kors som en store mann. Han mitt liv nå. Det gamle mennesket, altså det en fremmed for meg nå. Kan du gripe den tanken? Det en som jeg ikke har noe mer med å gjøre, altså. Verken på godt eller ondt. Jeg kan vittne som Paulus I Galaterne 22, Jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det livet nå lever, det lever I troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg gikk på en bibelskole en gang I tida, og da kom det opp dette her med kristen etikk, vi hadde det som et fag. Kan du nevne det at denne som var med å starte av Fjellhaug skoler, Johannes Brandtzæg, Øyvind Andersen sa han ba inderlig til Gud om at kristen etikk ikke måtte bli innført som et fag på Fjellhaug. Nå tenker jeg hva de sto for, I motsetning til I dag. For I dag jo kristen etikk som nærmest hovedfaget, har jeg inntrykk av. Men nok om det kom opp, og så spurte jeg læreren, for jeg hadde nettopp lest Hugo Odeberg, for husisme og kristendom. Så spurte han, hva vil du si kristen etikk? For jeg har lest Hugo Odeberg, og han sier om det. Ja, hva gjør læreren da? Begynner å slakte Hugo Odeberg. Ja, kommer vekk fra det, ikke sant? Men hva sier Hugo Odeberg om det? Jo, Galaterne 2.20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Og det liv jeg nå lever, det lever I troen på ham, som elsket meg og ga seg selv for meg. Kristen etikk. Punktum. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg satt på et tog fra Oslo til Kragerø, ikke så lenge etter det der. Og da satt en afrikaner borti der, så jeg, han hadde en svær bok, Christian Ethic, altså kristen etikk. Jeg skulle av stasjonen, bare noen par stasjoner nedover, og tenkte, hvordan skal jeg nå fram til ham? Så jeg skrev bare på en lapp, kristen etikk, Galaterne 2.20, så stakk jeg den I handa på han, I det jeg gikk forbi og skulle ut på stasjonen. Han smilte og takket, og så håper jeg at det virkelig gikk inn og... Han kunne legge vekk den der svære boka om hvordan han skulle leve. Han kunne få se på det til sted. Det som har levd for meg. Helt fullkomment. Etter Guds lov. Da går jeg altså ikke omkring og vokter på meg selv som om jeg hadde mitt liv av det, men blikket festet på Jesus. Troens oppvassen hadde fullender. Jeg lever ikke lenger selv, altså. Hvor utbredt den forståelsen I den kristne forsamlingen I dag? Hvor ofte møter du det? Ja, en pinsemenighet, baptistmenigheten her også, ikke sant? Nei, en lutherske samling. Det ikke noe bedre der. Det hva du skal være og ikke være, stort sett går på. Jeg lever ikke lenger selv, sier Per Blus. Men uansett, når også deg og meg da taler om, ser du dette? Virker vi? Kristus lever i meg, og hvem kan forløse ham, hans liv? Jeg gir ikke mye for din kristne, var det en som sa til en gammel som jeg kjente opp i Trøndelag, så sier han gammel at, nei, men da må jeg opplyse om din kristne, om det Kristus, det sa han. Ja, hva du si til det? Kan du fordømme det livet? Nei. Det jo allerede levd til fullkommenhet og fått Guds stempel ved at han reiste ham opp fra de døde, står det. Han vant seg retten til livet ved sin rettferdighet etter loven. Hvis du hadde kunnet oppfylle lovens bud, så kunne du krevd å få leve. Og det kunne Jesus. Han oppfylte loven. Punkt og prikke. Og så krevde han dette livet på dine vegne. Nå krever jeg at de skal få dette livet. Ja, det velsignet godt. Får lov til å se det. Han gjorde jo for deg. Han var rettferdig. Han trengte ikke gjøre det for sin egen del. Og for din skyld. Skal jeg nå se bort fra dette i, og i stedet vende meg til mitt eget? Det vil si dette gamle mennesket. Jeg har prøvd hva det i stand til. Og forsøke å oppnå det samme med det altså. Ja, du får en ugudelig tanke. At jeg skulle kunne gjøre Guds gjerning. Da hadde jeg ikke hatt bruk for noen frelser. Når jeg hører at Paulus videre forkynner disse villfarne galaterne i vers 21. Jeg forkaster ikke Guds nåde. Han gjorde ikke det. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Da han død for Jesus, som det står i den andre oversettelsen. Så er altså det å søke noe ved siden av Jesus og hans gjerning på jord, det ett og det samme som å forkaste Guds nåde. Nå vil jeg formane deg til en ting i den sammenheng. Stans nå for det. Hvis du sitter her i formiddag og har noe ved siden av Jesus du har tenkt å stå innenfor Gud med, kall det hva du vil, måten du har døpt deg på kanskje, åndsdåp, som du gjerne kaller det. Kall det hva du vil. Sitter og har noe i tillegg til det Jesus gjennomførte på denne jord for din sjels skyld. Så forkaster du Guds nåde. Han så til meg i min ringhet, sier Maria. I min fattigdom, i min elendighet. Og følgelig også så får hans gjerning for deg ingen betydning, og du ender i fortapelse med all din fromhet og din synelatende gudfryktighet, som kun har sin grunn, ikke i tro altså da, men i vantro. Du ser mennesker opp igjennom som har stått frem og vært så gudfryktige, og du verden, ikke sant? Se på meg, så ser du en ordentlig kristen. Er det noen som er kristne i bygda, ja, så må det jo være han. Se på disse ytre ting hele veien, ikke sant? Ja. Men hva har denne gudfryktigheten sin grunn i? I vantro. Ikke i troen, ikke i nåden. Men i noe du selv har fått til, derfor så heter gudfryktighet skinn. Som det skal være mye av i den siste tiden. Gudfryktighet skinn, men de fornekter hans kraft. Det kan også oversettes gudfryktighetsmaske, altså en maske du tar på deg, i stedet for å være sann. At Herren forriv denne maske av meg, det må jeg jo takke han for, kanskje mer enn noe annet. Så jeg kan få se det at jeg har fått noe annet å kle meg i. En fullkommen drakt fra himmelen. Jesu Kristi egen rettferdighet. Herre Jesus, vi takker deg igjen for det. Vi kjenner hjertene også her I formiddag, du vet hvordan vi laget. Og du taler til oss, Herre, så du får overbevist oss om sannheten, men senere på vei. Vi ber om det, ditt dyrebare navn.